Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa mjini Washington DC. Na kukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Leo ikiwa Jumatatu tarehe 9 Agosti mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu kama vile Radio Sunrise Arusha, Kiss FM Mwanza Tanzania, Radio Rakov Kiwanja, Radio Progre Bunia, Radio Sango Malamu Bunia, Radio Muungano Oicha, Radio Rilal Kanyabayonga DRC, Radio Mitume Kitale, Lulu FM Malindi, Sare Radio Eldoret Kenya, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Katika taarifa zetu alfajiri ya leo, michezo ya Olimpiki yamalizika huko Tokyo, Japan, wakati mwenge ukikabidhiwa Ufaransa ambao ni mwenyeji wa Olimpiki ijayo.
Katika ripoti nyingine, wanajeshi wa Msumbiji kwa ushirikiano wale wa Rwanda wamechukua tena udhibiti wa mji muhimu wa bandari uliokuwa mikononi mwa wanamgambo wa Kiislamu. Mikutano miwili ya kimataifa itafanyika wiki hii nchini Qatar kuzishinikiza pande zinazogombana nchini Afghanistan kuanzisha tena mazungumzo ya kusaka amani na kufikia mkataba kabla ya mzozo wa nchi hiyo haujawa mbaya zaidi na kushindwa kuudhibiti. Juhudi hiyo ya kidiplomasia inajiri wakati waasi wa Taliban wanazidi kusonga mbele na kuteka maeneo kadhaa, licha ya Marekani kuendelea na mashambulizi ya angani kwa kusaidia wanajeshi wa serikali ya Afghanistan. Juhudi hiyo inafuatia pia onyo lililotolewa wiki iliyopita na Umoja Mataifa ambao ulisema vita vya Afghanistan vimeingia awamu mbaya sana na ya uharibifu zaidi. Mjumbe maalum wa Marekani kwa Afghanistan, Zalmay Khalilzad, na wenzake kutoka Russia, China na Pakistan watakutana mjini Doha Jumatano chini ya kile kinachojulikana rasmi kama mkutano mpana wa pande tatu, vyanzo vya kidiplomasia vimeiambia Sauti ya Amerika. Wajumbe wanaowakilisha nchi hizo watakuwa na majadiliano kati yao kabla ya kukutana na wawakilishi wa serikali ya Kabul na Taliban ambao nao wako kwenye mazungumzo ya kutafuta amani mjini hapo Doha. VOA imepata taarifa kutoka vyanzo vya kuaminika kwenye Wizara ya Mambo ya Nje ya Pakistan. Idara ya ujasusi ya India Jumapili imesema ilifanya msako kwenye maeneo kadhaa yenye uhusiano na kundi la kidini la Jamaat-e-Islam GEL lililopigwa marufuku huko Jammu na Kashmir katika kesi ya madai ya kufadhili ugaidi. Serikali inaishtumu Jamaat-e-Islam kuunga mkono uasi katika eneo la Kashmir linalodhibitiwa na India, ambalo ni kiini cha miongo kadhaa ya mzozo na taifa la Kiislamu la Pakistan. Kitengo hicho kikuu cha kupambana na ugaidi nchini India kimesema katika taarifa kwamba wanachama wa kundi la Jamaat-e-Islam walikusanya fedha ndani na nje ya nchi kupitia misaada kwa ajili ya shughuli za kundi hilo, lakini badala yake fedha hizo zilitumika kwa shughuli za vurugu na kujitenga. Idara hiyo ya ujasusi ya kupambana na ugaidi imesema fedha zilizochangishwa na GEL pia zinaelekezwa kwa makundi ya kigaidi yaliyopigwa marufuku kama Hizbul Mujahidin, Laskar-e-Taiba na makundi mengine kupitia mitandao iliyojipanga vizuri ya makada wa GEL. NIA imesema pia kwamba GEL ilihamasisha vijana wengi kutoka Kashmir na kusajili wanachama wapya huko Jammu na Kashmir kushiriki kwenye shughuli za uharibifu na kujitenga. Idara ya ujasusi ya kupambana na ugaidi ilivamia majengo ya viongozi wa GEL, wanachama wake na taasisi za kifedha zinazosimamiwa na GEL. Ripoti iliyotolewa jana inasema kuwa wanajeshi wa Rwanda na Msumbiji wamechukua tena udhibiti wa mji wa bandari wa Mocimboa da Praia nchini Msumbiji, ukiongezwa kwenye orodha ya miji ambayo imekombolewa hivi karibuni kutoka kwenye mikono ya wanamgambo wa Kiislamu. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Jimbo la kaskazini mwa Msumbiji la Cabo Delgado lenye utajiri mkubwa wa gesi inayosemekana kuwa na thamani ya takriban dola bilioni 60 limekuwa likivamiwa na wanamgambo wa Kiislamu tangu mwaka 2017. Kuanzia mwaka uliopita, wanamgambo hao wameongeza mashambulizi wakati wakichukua udhibiti wa miji muhimu ukiwemo ule wa bandari wa Mocimboa da Praia. Mwezi uliopita serikali ya Rwanda ilituma wanajeshi 1000 nchini Msumbiji ili kusaidiana na vikosi vya Msumbiji pamoja na vile kutoka mataifa 16 wanachama wa SADC kukabiliana na wanamgambo hao. Mji wa Mocimboa da Praia uko kilomita 60 kusini mwa eneo lenye mradi wa gesi, wakati bandari yake ikitumika kupokea bidhaa kutoka mataifa ya nje. Msemaji wa kikosi cha Rwanda nchini humo, Ronald Rivanga, ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba wanamgambo hao walilazimika kukimbilia kwenye misitu iliyoko karibu baada ya kupoteza mji huo ambao wameushikilia tangu mwaka uliopita. Rivanga ameongeza kusema kuwa hilo ni pigo kubwa sana kwa wanamgambo hao na kwamba wanajeshi wataendelea kulinda mji huo hadi pale hali ya kawaida itakaporejea. Kanali Omar Saranga, msemaji wa wizara ya ulinzi ya Msumbiji, amewaambia wanahabari Jumapili kwamba vikosi vilichukua tena udhibiti wa maeneo binafsi pamoja na ya umma, yakiwemo majengo ya serikali, hospitali, masoko na migahawa. Ripoti zinaongeza kusema kuwa vikosi hivyo pia vimechukua udhibiti wa mji mdogo wa Awase ulioko karibu na Mocimboa da Praia.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wizara ya Mazingira ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imemsimamisha kazi mkurugenzi wa idara ya hifadhi yenye mamlaka ya kulinda mbuga za kitaifa za wanyamapori zilizoorodheshwa na shirika la Umoja Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni, UNESCO, kama turathi. Barua rasmi iliyosambazwa sana kwenye mitandao ya kijamii Jumapili imeonyesha wizara ya mazingira haikutoa maelezo, lakini afisa mwandamizi wa serikali amethibitisha kusimamishwa kazi kwa Cosma Wilungula, mkurugenzi wa idara ya hifadhi ya Kongo, ICCN. Barua ya wizara mazingira iliyoandikwa tarehe 7 Julai inamfahamisha Wilungula kuhusu kusimamishwa kazi kwake, lakini haikutoa maelezo zaidi. Afisa huyo wa serikali, ambaye hakutaka jina lake litajwe, amesema hatua hiyo ya kumsimamisha kazi Wilungula inahusiana na madai ya ubadhirifu wa mapato ya utalii kutoka Rwanda yanayohusiana na mbuga ya kitaifa ya Virunga mashariki mwa Kongo na hoja nyingine za ufisadi. Barua hiyo ilimteua mkurugenzi mwingine wa mpito, lakini haikufafanua iwapo Wilungula amesimamishwa kazi kwa muda unaodumu. Umoja wa Mataifa umelaani ndoa za utotoni nchini Zimbabwe kufuatia kifo cha msichana wa miaka 14 kilichotokea baada ya binti huyo kujifungua kwenye eneo takatifu la kanisa. Kisa hicho kimezusha mjadala kuhusu ndoa za utotoni miongoni mwa makanisa ya Injili ya Zimbabwe, ambayo yanaruhusu kuoa wake wengi. Serikali imekuwa ikifumbia macho ndoa za utotoni tangu zamani. Zimbabwe ina sheria mbili za ndoa, sheria ya kawaida ya ndoa na sheria ya ndoa za kimila. Hakuna sheria inayoelezea umri wa wastani kwa kukubali kufunga ndoa, wakati sheria ya kimila inaruhusu kuoa wake wengi. Afisi ya Umoja Mataifa nchini Zimbabwe imesema katika taarifa kwamba inabainisha kwa wasiwasi mkubwa na inalaani vikali mazingira yaliyosababisha kifo cha Memory Machaya, msichana wa miaka 14 kutoka kijiji cha Marange mashariki mwa nchi. Kwa masikitiko, ripoti za kushtusha za dhulma ya kingono za wasichana walio na umri mdogo pamoja na ndoa za utotoni zinaendelea kujitokeza, na hakika hii ni kesi nyingine ya kusikitisha, Umoja wa Mataifa ulisema katika taarifa yake ya tarehe 7 Agosti. Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Maelfu ya nyumba zimeharibiwa nchini Sudan baada ya mvua kubwa kusababisha mafuriko mabaya, huko mitaa mingi katika mji mkuu Khartoum ikiwa imejaa maji. Mvua kubwa kwa kawaida hunyesha nchini Sudan kuanzia mwezi Juni hadi Oktoba, na nchi inakabiliwa na mafuriko makubwa sana kila mwaka. Mali zinaharibiwa, miundombinu na mazao. Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Shirika la habari la serikali la SUNA limeripoti kwamba huko Atbara, mji ulioko kaskazini mashariki mwa Sudan, umeshuhudia nyumba zikianguka kutokana na mvua kubwa. Alhamisi wiki iliyopita, kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, idara ya Umoja wa Mataifa ya OCHA imesema kiasi cha watu 12,000 katika majimbo 8 kati ya 18 nchini humo wameathiriwa. Kojali El Amin Hassan ni mkazi wa Khartoum na anaeleza zaidi.
Tuliamka asubuhi mvua ikiwa inanyesha na kuona kuwa maji yako karibu na mlango wa nyumba. Tulikwenda kwa ujirani mwingine na kugundua kuwa mfumo wa kupitisha maji machafu ulikuwa umejaa uchafu katika zaidi ya eneo moja.
Zaidi ya nyumba 800 zimeripotiwa kuharibiwa na zaidi ya nyumba 1400 zikisemekana kusombwa kabisa, Umoja wa Mataifa umesema. Mwaka uliopita mvua kubwa zililazimisha Sudan kutangaza hali ya dharura kwa kipindi cha miezi mitatu baada ya mafuriko kuathiri takriban watu 1650 huku zaidi ya nyumba 1110 zikiwa zimeharibiwa au kusombwa kabisa na maji ya mafuriko.
خمسة ستة نفر باقي الشباب جيوا شغالين والله ما قصروا لكن ما كفاية طبعا
Tunamshukuru Mungu, watu watano kati ya sita katika ujirani wetu wanafanya kazi, lakini haitoshi. Hivi sasa mfumo wa maji machafu umeziba kwa chini na hatuwezi kuvunja simenti. Tunahitaji mashine kubwa kuvunja hiyo simenti na kuzibua. Njia za kutumia tulizonazo ni chache.
Mkazi mwingine wa Khartoum, Alan Jabo Mohamed, anaeleza hali ilivyo.
Kama ukiingia katika ujirani wetu utaona mitana nyumba zimejaa maji. Vijana wa kiume na wanawake wanamwaga ndoo za maji nje ya nyumba zao.
Wizara ya umwagiliaji na rasilimali za maji ya Sudan imesema Julai 26 kwamba maji ya mto Nile yalijaa kutoka kubik mita milioni 100 hadi milioni 400. Wizara imeelezea katika taarifa yake kwamba wakati msimu wa majira ya baridi ukiwa unaelekea kuanza na wastani wa mvua zinazonyesha kwenye maeneo ya milima huko Ethiopia zitaongezeka. Viwango vya maji ya Blue Nile tayari navyo vimeongezeka kwa kiwango kikubwa katika sehemu za kusafisha maji huko Roselis, Singa, Sena, Wad Madani na Khartoum. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Ni vizuri kukumbusha kwamba baadhi ya redio zetu shirika ni pamoja na Radio Mwangaza na Radio Malaika huko DRC, bila kusahau UBC nchini Uganda. Hii ni Kumekucha kutoka Washington DC, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mwenzangu Patrick Duimana anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, viongozi wa afya nchini Afrika Kusini wameanza kutoa chanjo kwa watu wasio na makazi, moja ya jamii ambazo zipo hatarini. Watu hao wamepewa dozi moja kuhakikisha wana kinga kamili dhidi ya virusi vya korona. Inakadiriwa kuwa watu 200,000 wanaishi kwenye barabara za Afrika Kusini, jamii iliyo hatarini ambayo iliathiriwa sana na janga la COVID-19 kutokana na mazingira magumu ya kuishi nje na kuugua maradhi mbalimbali yanayodhoofisha afya yao. Kasisi Annie Kirk, mkurugenzi wa shirika lisilokuwa la serikali The Hope of Exchange, ambalo linatoa huduma kwa watu wanaoishi barabarani, amesema ulikuwa wakati mgumu kwa watu wasio na makazi, hususan wakati wa msimu wa baridi, waliumwa mafua na homa. Wakiwa tayari na magonjwa ya watu wanaoishi sehemu moja katika mazingira mabaya, kwa mfano kifua kikuu au ugonjwa wa kisukari, wengi wana virusi vya HIV. Na haya ni masuala mazito ya kiafya ambayo yanaweza kuathiriwa zaidi na kitu kama COVID-19. Serikali ya mkoa wa Western Cape imesema itaweka kipaumbele kwa matumizi ya dozi moja ya Johnson & Johnson katika harakati zake za kuwapa chanjo watu wanaoishi maeneo ya mbali, wasio na makazi na wale wa maeneo ya vijijini. Waziri wa afya wa serikali ya Western Cape, Noma French Mbombo, amesema kwa watu wasio na makazi tutatumia Johnson & Johnson sababu ni dozi moja. Kwa sababu ukipewa chanjo ya Pfizer inamaanisha utarudi tena baada ya siku 42 kupewa dozi nyingine. Saudi Arabia imesema itaanza kupokea maombi ya waumini wa kigeni waliopata chanjo ya COVID-19 wanaotaka kufanya hija kuanzia leo tarehe 9 Agosti. Taarifa hiyo ambayo imetolewa kwenye vyombo vya habari vya serikali mapema Jumapili inajiri miezi 18 baada ya utawala wa kifalme wa Saudia kufunga mipaka yake kwa mahujaji wa kigeni kutokana na janga la virusi vya korona. Shirika la habari la Saudia limesema viongozi katika wizara inayofanya uratibu wa mahujaji wa kigeni kuanzia Jumatatu hii itaanza kupokea maombi ya kufanya hija kutoka nchi mbalimbali duniani. Vibali vitapewa mahujaji 60,000 kwa mwezi, lakini idadi hiyo itaongezwa awamu kwa awamu hadi 2,000,000 kwa mwezi, ripoti imesema. Mahujaji kutoka nchi za kigeni wataonyesha vyeti vya chanjo ya COVID-19 kando na ombi la kufanya hija, ripoti imesema. Mahujaji kutoka nchi ambazo ziko kwenye orodha ya wasafiri kutoingia Saudia watawekwa kwenye karantini mara tu baada ya kuwasili nchini humo, ripoti imeongeza. Janga la COVID-19 lilivuruga hija mbili za kila mwaka ambazo kawaida ndizo hulipatia mapato makubwa taifa hilo la kifalme. Hija hizo mbili huleta mapato ya dola bilioni 12 kwa mwaka katika nyakati za kawaida. Saudi Arabia ilisitisha hija kufuatia janga la corona, baadaye ikaifungua tena mwezi Oktoba mwaka jana kwa waumini wa ndani ya nchi waliopewa chanjo ya COVID-19.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Michuano ya Olimpiki hatimaye imemalizika rasmi hapo jana Jumapili mjini Tokyo, Japan, na sasa kijiti cha michezo hiyo kimekabidhiwa Ufaransa, ambaye ndio mwenyeji wa michuano ijayo. Sandi Shomari anaisoma taarifa kamili.
Japan ilikuwa mwenyeji wa michuano hiyo ya kihistoria ambayo itakumbukwa kufanyika katikati ya janga la virusi vya corona, michuano ambayo ilikuwa ifanyike mwaka 2020 lakini kaahirishwa mpaka 2021. Umati wa watu ulifurika katika mji mkuu wa Ufaransa, Paris, kusherekea kukabidhiwa kwa michezo ya majira ya joto ya mwaka 2024, wakicheza na kusherekea chini ya mnara wa Eiffel Tower, wakati ndege za kijeshi zikiruka na kutoa moshi wa rangi tatu, blue, nyeupe na nyekundu, ukisambaa angani. Thomas Bach, rais wa kamati ya Olympic IOC, alitangaza kufungua rasmi kwa michezo hiyo ya Olympic 32, akisema michezo hiyo ya mwaka huu ilikuwa ya kipekee na kuwaambia waliohudhuria, tutaonana Paris. Michuano hiyo imekamilika huku Marekani imeibuka kinara kwa kupata medali 113 ikifuatiwa na China iliyopata medali 88, wakati Russia ilipata medali 71. Uingereza nayo ilipata medali 65 na mwenyeji Japan ilipata jumla ya medali 58, wakati Uingereza ilipata 65. Naye rais wa Marekani Joe Biden na mke wake Jill walifanya mkutano siku ya Jumamosi jioni na timu ya Olimpiki ya Amerika. Rais Biden aliwaambia na michezo hao wa Olimpiki wa Marekani kwamba wamefanya Amerika ijivunie maonyesho yao na kualika Ikulu ili ajigambe zaidi.
You represented every single thing that we stand for. You really did.
Mnawakilisha kila jambo ambalo tunasimamia. Kwa kweli mlifanya hivyo. Nadhani mnajua haikuwa kwa ajili yenu tu. Haikuwa tu kwa uwezo wenu wa kimichezo. Ilikuwa ujasiri wenu wa maadili.
Nyota alitarajiwa sana wa Olimpiki mwaka huu wa Marekani alikuwa mchezaji wa gymnastics Simone Biles, ambaye alijiondoa wakati wa mashindano kwa sababu ya matatizo ya afya ya akili. Biden alimwambia, ulikuwa na ujasiri wa kusema nahitaji msaada na nahitaji muda. Pia alimsifu Biles kwa urudi kwake kwenye michezo hiyo. Na kwa upande wa bara la Afrika kwa jumla, iliyopata jumla ya medali 36 ikiongozwa na Kenya iliyopata medali 10 ikifuatiwa na Misri medali 6, Uganda 4, Afrika Kusini 3 na Ethiopia 4, na nchi nyingine barani zikipata medali chache zaidi. Fataki zilijaa angani huko, baadhi ya mashabiki walikusanyika nje ya ukumbi mkubwa mjini Tokyo wakishangilia kwa shangwe na vigelegele kumalizika kwa hafla hiyo. Hafla hiyo iliyohudhuriwa na wageni wachache mashuhuri na viongozi wa baraza la kimataifa la Olympic ilianza kwa kupeperushwa kwa bendera ya Japan katika ukumbi wenye viti 68,000, ambako mashabiki hawakuruhusiwa kwa sababu ya masharti makali yaliyowekwa katika juhudi za kupambana na maambukizi ya corona. Kwa ujumla, kulikuwa na aina 33 ya michezo ambayo wana michezo wote kutoka nchi mbalimbali walishiriki. Sunday Shomari, Sauti America, Washington DC.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kiongozi wa zamani wa kijeshi wa Nigeria, Jenerali Ibrahim Babangida, amesema viongozi na wanasiasa ndio wanaostahili kulaumiwa kwa matatizo mengi yanayokumba Nigeria. Babangida ameeleza kuwa badala ya viongozi na wanasiasa kujenga taifa, wanaendelea kufuata hatua na misimamo ya wakoloni, hali ambayo inaendelea kuathiri umoja wa taifa hilo. Kutoka Nigeria basi, tupatane naye Collins Atohegbe na ripoti zaidi.
Kuongezeka kwa idadi ya makabila yanayojidai kujitawala na kujitenga na Nigeria kumezua maswali mengi: nini hasa kinasababisha ukosefu wa amani tangu nchi hiyo ijipatie uhuru wake miaka 61 iliyopita? Mmoja wa viongozi wa Nigeria mkuu wa zamani wa kijeshi, Jenerali Ibrahim Babangida, anasema Nigeria iliacha desturi yake ya kiujamaa na kuamua kufuata hatua ambazo haziendeni na msingi wa utamaduni wa nchi na hiyo kusababisha ukosefu wa usalama, umoja na amani katika taifa.
I think we becoming elites did not succeed in imbibing that culture for the country. So we rather live with the culture that the European handed over to us. We did not mold ourselves as nation. We have to rewrite the narrative. The politicians, the elites, we have to blame in this.
Kilichoongeza katika miaka ya karibuni ni kiwango cha ukosefu wa usalama kote nchini na hivyo kusababisha kugawanyika kwa watu katika msingi ya ukabila. Gavana wa jimbo la Benue Samuel Otom anasema hali hii inasababisha mivutano mikubwa na kuendelea kuwepo kwa hali wasiwasi katika maeneo mbalimbali ya nchi.
The lies and the hypocrisy of Buhari administration against the Nigerian people. The primary responsibility of any responsible government is to provide security for lives and property. They are deceiving Nigerians. Clear agenda of ethnic cleansing. These criminals, they are here courtesy of federal government. And hypocritically you go to arrest Nnamdi Kanu and Igbohu.
Kushindwa kwa serikali ya shirikisho kumaliza ghasia na ujambazi nchini humo, kiongozi wa walio wachache katika baraza la seneti Eina ya Abaribe alilazimika kuitaka serikali ya Rais Muhammad Buhari kuacha madaraka wakati mjadala uliokuwa unafanyika katika bunge la taifa.
We elected the government. The reason why we re-elected them was that they continued to tell us that they had the key to security. And I'm saying, Mr. President, when you want to deal with a matter, you go to the head. So will we go to the government and ask this government to resign because they can no longer do anything in this country?
Mbali na wanasiasa, viongozi wa kidini pia wamekuwa na maoni juu ya hali ya mambo ya nchi. Mkuu wa kanisa la Kianglikana Henry Ndukuba anaelezea.
The security situation in Nigeria is a real concern. We are concerned that sometimes it seems that we don't have the solution to some of these issues. We must fight this because we are in the state of war. My worry is that our leadership has been compromised in one way or the other.
Akimba Bahamid wa kundi la Northern Elders Forum anasema wanasiasa wote kuanzia rais mpaka wabunge wanastahili kulaumiwa kwa uongozi mbaya.
They will lead this country through a major process of reconstruction after President Buhari finishes wrecking this country. Are these the kind of people who will come back to us next year and start telling us to trust them again with power? From the president down to the governors to the National Assembly, every politician is ripping Nigerians off, and the earlier we recognize this, the better.
Naye rais wa zamani Olusegun Obasanjo anasema ni muhimu kutumia maneno mazuri kwa ajili ya amani ya kudumu.
Right now is a land flowing with bitterness and sadness. That is not what God meant for this country. We must change it, and we must change this narrative. We must even talk to ourselves in civilized language. The language in which we talk to ourselves is at times so atrocious. One of the things that you will have are those values that we cherish.
Miongoni mwa haya yote, wanasiasa wanajishughulikia zaidi hivi sasa kupata fursa ya kugombea katika uchaguzi ujao wa mwaka 2023, wakiwa wanatoa umuhimu mdogo kwa shida za raia, hasa ukosefu wa usalama, ajira na kupanda kwa bei za bidhaa nchini. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwi kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington.
Basi leo katika jamii na maendeleo, tulielekea moja kwa moja hadi nchini Misri, ambapo wizara ya kilimo imeruhusu bustani za wanyama kufungua milango yake tena na kupokea wageni kujionea, wakati kanuni zikizingatiwa za usalama na vile vile za kiafya wanapotembelea wanyama mbalimbali kwenye maeneo maalum yaliyotengwa. Basi tangu kufunguliwa kwa milango ya bustani hizo, wananchi wengi na watalii wameonyesha furaha kubwa kwa sababu ya kupata fursa ya kujionea wanyama. Basi mwandishi wetu wa Kairo Shafi Mbinda anayo taarifa zaidi.
Sauti za Hussein na Saadi ndizo zenye kujaza wahudhuriaji wengi kwenye mabanda ya simba wanaunguruma na kucheza pamoja na msimamizi kwenye bustani za wanyama, akimwelezea simba anayecheza naye kuwa kwa siku mbali na vitu vingine hula kiasi cha kilo 6 za nyama. Chini ya Wizara ya Kilimo ya Misri, miongozo hutolewa kwa kina juu ya namna ya kuingia kwenye eneo la mabanda ya wanyama. Ilikuwa ni vigumu sana wakati wa maambukizi ya janga la kirusi cha corona pindi yalipokuwa yameshika kasi, lakini tangu watu waruhusiwe kutembelea mabanda ya wanyama kwa kufuata taratibu za kiafya, basi kumekuwepo na idadi kubwa wanaoendelea kufika na kujivunia utamaduni wao wa mara kwa mara kushuhudia hasa wanyama pori, anasema Jihani Muhammad.
Fursa jamila nana akhtar al-makan da.
Hii ni fursa nzuri kwangu. Nimechagua sehemu hii. Kwa hakika kuna idadi ya makundi mengi ya wanyama ambao sitawaona katika sehemu nyingine. Na pia hii rangi ya kijani ambayo imeshamili. Sehemu nzuri za kupumzikia na leo hali ya hewa ni nzuri.
Bugao jamila naharda fa.
Kwa mujibu wa Wizara ya Kilimo ya Misri ni kwamba bustani ya wanyama ya mjini Giza ina wanyama aina mbalimbali wapatao 5,000 wenye asili ya Misri na wengine walioletwa kutoka katika nchi nyingine barani Afrika. Mbali na wanyama walio wakali kama vile chui na simba, pia wahudhuriaji wanavutiwa sana na wanyama kama vile twiga, vifaru, sokwe, tembo na wengineo. Sio tu kwa wenyeji kwa maana raia wa Misri, bali hata kwa raia wa kigeni wanaona kwamba utamaduni wa kutembelea bustani za wanyama ni moja ya njia za malezi kwa familia zao, kama anavyoelezea na kutoa wito Abu Salwa kutokea nchini Tanzania.
Si jambo la kupuuza kama mtu anakuwa na fursa na nafasi nzuri ya kuweza kufanya hivyo, kuchukua familia yote kwa ujumla au watoto kwenda kutembelea katika bustani za wanyama. Ni jambo la busara sana ambalo linajenga picha, taswira kamili ya kumjua mnyama au wanyama jinsi walivyo na mazingira halisi ambayo wanaishi wanyama katika sehemu kama zile. Na vile vile mara sawa wakati mwingine wote mtoto anapomwona mnyama kama vile, maana kile picha anakuwa nayo mpaka anapokuwa mkubwa anakuwa nayo ile picha. Kwa hiyo inakuwa si rahisi tena kufutika kuanza ile kumbukumbu kufutika kwake yeye. Na pia ninashauri kwa wazazi, kama Mwenyezi Mungu anawapa wasaa wa kuweza kufanya hivyo, muda mzuri wa kutosha kuweza kuchukua familia nzima au na watoto kabisa, kwa sababu kufanya hivyo manake kunawajengea, kunawatanua maarifa ya watoto na familia yote kwa ujumla. Manake hata wengine mtu, hata mama mwenyewe anaweza kukaa pengine asimjue, asijue halisia wa mnyama jinsi alivyo.
Naye Hani Mubarak akifurahia fursa ya kufika tena kwenye bustani za wanyama ndani ya kipindi cha janga la kirusi cha corona, anasema
nana zama bnimshi fi shara zama bnimshi fi alhadiqa.
Sisi kama tunavyotembea mtaani ndivyo hivyo hivyo kama tunavyotembelea hizi bustani za wanyama. Kama tunavyopanda usafiri ndio hivyo hivyo kama tunavyokuja hapa kwenye bustani. Yani huku tukifuata kanuni za kiafya. Maana yake ni kwamba hakuna tofauti kama tunavyojilinda huku nje na ndio ilivyo ndani.
Bustani ya wanyama mjini Giza ni miongoni mwa nyinginezo 7 ambazo Wizara ya Kilimo imeruhusu kuendelea na shughuli zake za kila siku chini ya taratibu za kiafya ili kudhibiti maambukizi ya kirusi cha corona. Wahudhuriaji wakiwa wamevaa barakoa na kupimwa joto la mwili sambamba na kuwepo kiwango maalum cha watu wanaoingia kujionea wanyama mbalimbali. Kwa leo nikihitimisha makala hii ya jamii na maendeleo kutoka mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti ya Amerika.
Sasa tunapoelekea kukamilisha Kumekucha hivi leo kutoka hapa Washington DC, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, mwenzangu Patrick Ndwimana anakusomea muktasari wa habari.
Mikutano miwili ya kimataifa itafanyika wiki hii nchini Qatar kuzishinikiza pande zinazogombana nchini Afghanistan kuanzisha tena mazungumzo ya kusaka amani na kufikia mkataba kabla mzozo wa nchi hiyo haujawa mbaya zaidi na kushindwa kuudhibiti. Idara ya ujasusi ya India Jumapili imesema ilifanya msako kwenye maeneo kadhaa yenye uhusiano na kundi la kidini la Jamaat-e-Islam GEL lililopigwa marufuku huko Jammu na Kashmir katika kesi ya madai ya kufadhili ugaidi.
Basi hapo ndipo tunatamatisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote walifanikisha, msimamizi ya DJ Riami, producer Dudoneshu Bahiro na Jumbe Hamza, mimi jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana naye Patrick Ndwimana, kwa pamoja tukikutakia siku